Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o zloupotrebama bivšeg rukovodstva Podgoričkog sindikata. Aktualni predsjednik ove organizacije Miodrag Đukanović.
Sindikalno povjerenstvo glavnog grada u jednom momentu deponovalo pod jedan od poslovnih banaka u Crnoj Gori 13 milijuna 777 hiljada i nešto preko. Oni su ubirali sredstva na osnovu kamata.
Repriziramo i GAF nedelje.
Da se desilo sa bratovim premijera.
Nikada nisam verovao.
Bratom premijera.
Da, da. Lav je jači od vuka.
Svinje mogu da budu debele.
I slon je jači od vuka.
Sve čarape su broja veći od 45.
Možda čovjek ima ušteđevinu.
I kome se radi?
Možda je zaradio.
Radi se o Charlie.
Sve mi je ovo pomalo smešno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Najpre o novoj aferi u Crnoj Gori. Međutim, ovoga puta u sindikatu koji je nasledio nekadašnji u socijalističkom periodu jedinstveni sindikat koji mnogi danas doživljavaju kao državni. Da li je i zbog čega opalo poverenje u organizacije čiji je osnovni cilj zaštita interesa i prava radnika? Više pojedinosti, Esad Krcić.
Nezavisna revizorska kuća koju je angažovao Savez sindikata Crne Gore je ustanovila brojna kršenja zakona, odnosno zloupotrebe novca iz sindikalne kase u Podgoričkom povjereništvu sindikata, dok su njime rukovodili Veselin Vujanović i Goran Dragović. Osim što je Vujanović sebi dodijelio stambeni kredit od 80.000 eura, da pritom ne postoje dokumenti koji bi potvrdili da li je kredit vraćen, Dragović i Vujanović su novac koji su radnici odvajali od plate na račun povjereništva, navodno bez ikakve kontrole, trošili za popravke sopstvenih automobila, gorivo, telefone, kupovinu namještaja, namirnica, računara pa i garderobe. Miodrag Đukanović, sadašnji predsjednik Podgoričkog povjereništva Saveza sindikata.
Sindikalno povjereništvo glavnog grada u jednom momentu deponovalo pod jedan od poslovnih banaka u Crnoj Gori 13 milijuna 777 hiljada i nešto preko. Oni su ubirali sredstva na osnovu kamata. Tačno se vidi kroz revizorski izvještaj da se tu radi negdje približno oko 200 i nešto hiljada eura. Nedokumentovana gotovina kao stavka, po tom osnovu je potrošeno 219 955 eura. Po nalozima na osnovu materijalnih troškova, koji nikad nisu pravdani na valjan način. Tu se pojavljuju kategorije isplate pravnim licima 55,822 hiljade eura. Zašto? To niko ne zna. Tu su isplaćivale i razne stipendije. Ima kategorije ostalo, znači u ukupnom iznosu 613 699 eura.
Generalni sekretar Saveza sindikata Marko Nikčević je tokom današnje preskonferencije sindikata, tokom koje su objavljeni nalazi revizije, rekao da se nije bavio pitanjem što su institucije prethodno radile, odnosno da vjeruje u pravnu državu.
Nakon mog odlaska i Saveza sindikata protiv mene je pokrenuta krivična prijava od strane predsjednika nadzornog odbora. Ta krivična prijava je došla u upravu policije, u službu za prirodne kriminalije, u tužilaštvo. Oni su provjeravali to, mislim, četiri put, sve navode, sve izvode, sve odluke koje su to, i ta krivična prijava je odbačena kao neosnovana, jer u nijednom elementu mog rada nije pronađena zloupotreba položaja, niti nešto što bi ukazivalo na kršenje zakona.
Ovo je jedan revizorski izvještaj koji je po meni kvalitetno napravljen, sveobuhvatan je, možda to tada nije bilo tako. Ja vjerujem u pravnu državu.
Najnovije informacije o zloupotrebama sindikalnog novca, međutim, samo su jedan u nizu slučajeva zbog kojih je Savez sindikata izgubio kredibilnost. Inače, sindikati su organizacije koje stvaraju radnici da bi štitili njihove interese, održavali i poboljšavali plate i uslove rada. Pored toga, sindikati često koriste svoju organizacionu snagu da promovišu mjere i zakone koje odgovaraju njihovom članstvu ili radnicima uopšte. Sudeći po nedavnom javnom nastupu bivših sadašnjih sindikalnih lidera, čini se da su sindikati u Crnoj Gori dobili posebnu dimenziju koja izlazi iz okvira uobičajene definicije. Prenosimo dijalog voditelja emisije Robin Hood, Darka Ivanovića i predsjednika jednog od sindikata kombinata aluminijuma, Zorana Miloševića.
Vi više nemate ni jednog radnika koji je u vašem sindikatu.
Ne, praktično, ja i onda kad sam imao, nisam praktično imao članstvo. Ja sam bio prvi među jednacima.
Kako ste 2013. godine mogli da uputite glavnom gradu Podgorica da vam izda građevinsku dozvolu za objekat kolektivnog stanovanja i potpisali ste kao predsjednik samostalnog sindikata radnika kombinata aluminijuma Podgorica? Kada je prestala vaša sindikalna aktivnost?
Prestala, ali čino prestanka moje sindikalne organizacije, i onda gubimo plac, je li tako?
pa neko će drugi reprezentativni da preuzme. Kako možete vi kad ste prestali sa sindikalnim aktivnostima?
Nisam ja prestao sa sindikalnom aktivnostima.
Znamo li, nemate ni jednog radnika u tom vašem.
Ja ni onda nisam imao ni jednog člana.
Pa kako možete da tražite ove stvari?
Ja sam predstavnik bio samostalnog sindikata svih radnika kombinata Aluminij.
Sa jednim radnikom, odnosno sa vama?
Mogu i sa pet radnika da bude samostalni
sindikat. Ali ste imali samo vas. Kako ste mogli potpisati nešto da tražite i da dobijete od glavnog grada rešenje za samostalni sindikat radnika KAP-a gdje vam se izdaje građevinska dozvola?
Da.
U ime
radnika.
Sindikalnim apsurdima ovdje nije bio kraj. U istoj emisiji Ivanović je i bivšeg predsjednika sindikata KAP-a Rada Krivokapića pitao u vezi njegovog radnog statusa sindikalnog angažmana, ali i službenog automobila koji je postao njegov lični talac jer, kako sam kaže, novi vlasnik KAP-a državi nije platio sav novac za firmu koju je kupio.
Više niste u kombinatu?
Nisam, bio sam na birovu rada.
A jeste li sindikalac i dalje?
Kako mogu kad ne radim?
Vozite li službeno auto?
Da.
Ne radite u KAP-u, vozite službeno auto?
Može li uzme? Ona što me počero.
To valjda pripada radnici?
Ne, to je automobil kombinata Aluminijuma koji je kupio Nikšićki Uniprom.
I vi vozite taj automobil?
Ne može da ga uzme. Kako? Jer mora da uplati još 24 milijona, on je samo 4 uplatio. E, automobil će da dobije kad bude uplatio sve pare.
Ali zar ne možete vidjeti automobil da parkirate negdje, da ga ne vozite?
Mogu li neću?
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti reprizu GAFA nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
I tako je Marko Đurić nošen, što do sada nismo znali, ezopovskim talentom sa sve visokim zvanjem predsjednika Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije stigao do briselskog dijaloga.
Naša strana se ovdje, iako je izložena velikim pritiscima, naša strana se bori.
Te obara sveže izabranog premijera Kosova i su Mustafu. To ime nacije čini premijer Aleksandar Vučić. Desnom nogom ga blokira u predelu grudi, levo mu ruke na leđima stisnuo, a desnu na vrat da Mustafa ni glavu ne može da pomeri. Mislite da preterujemo?
Bukvalno za svaku reč, za svaku zapetu u ovom trenutku vode žestoku borbu.
U oči ga Vučić gleda, pa kroz zube cedi ništa otrepče. Dobio si lokalne izbore, evo i pravosuđe integrišite, ali konačna bitka je naša. I onda naglo, zanimljiva transformacija, promene raspoloženje pa time i temu.
Nikada nisam verovao u one koji bi na fakultetu da polažu ispit tako što će da pročitaju skripte dva puta.
Ama prošle su studije, pomisli Mustafa.
Već sam po 20-30 puta čitao.
Ne verujete? E sad ćemo vam dokazati. Premijer i knjige, kamera ide.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Švedskoj svratio je do akademske knjižare u Stokholmu.
Lepo se vidi šeta, premijer zagleda, a ta mora da je dobra, kamera snima.
Naime, domaćini su odlučili da iznenade gosta, pa su ga van protokola odveli do najveće knjižare u švedskoj prestonici.
Što su slatki?
Znajući da su, kako pišu pojedini beogradski mediji, srpskom premijeru knjige svojevrsna pasija.
Do Stokholma je ta vez došla, a vama, bednici jedni slušaoci rubrike, ove smo morali da dokazujemo. No, kako god, moramo da priznamo da smo, ako ne o toj pasiji, napamet naučili svaki detalj premijerovog studentskog života. Međutim, ovog puta je došlo do nove poente.
One knjige koje bi neko pogrešno nazivao debljim, svinje mogu da budu debele, a knjige ne mogu da budu debele.
I zapamtite više.
Svinje mogu da budu debele.
Samo čitajte sa razumevanje. Odsluša to Đurić Marko, svaku reč upija pa reče. I premijeru, šta ste zapamtili od tolikog štiva?
Nikome Marko nije ni pitao.
Kad premijeru?
Kada su svi skočili kao lešinari, kada sam im odgovarao onako kako im se to nije svidelo.
Tako je bilo tog popodneva kod Federike Mogherini. Nikada je premijer Vučić pred zabezeknutim Markom Đurićem izgovorio, tako mi zlatnim slovima u ime dijaloga upisane baronice Ashton. Možda na kraju popustim, ali samo ako takav potez ne bi Marka previše natraumirao. Đurić tad pomalo stidljivo, vidi se reči bira, ustade i tog trenutka Ezop u njemu da sebi oduška.
Lav je jači od vuka i slon je jači od vuka.
Al se oduzme kad vidi malog miša mišića jednog jedinog, je li tako?
Čak i medved jači od vuka.
A, izvinjavam se, ovo je još lepše.
Ali jedino Vuk nikada ne igra u cirkus.
Vuk je naš premijer, svi ostali su cirkusanti, ali pouka opet nije najjasnija.
Predlog broj 2.
ko prisluškuje po Srbiji.
Prilikom nedavne skupštinske rasprave Gašić i Šutanovac spominjali su ime Charlie.
Ajmo ozbiljno.
Da li vi znate ko je Charlie? Da li vi znate ko je Charlie?
Nemam nikakva saznanja o tome.
Ma gde pitate bivšeg predsjednika Borisa Tadića, on je tek nedavno otkrio da je Vuk Jeremić, kako reče, šovinista. Pitajte neko ko razume te stvari, kao na primjer Miroslav Lazanski, u kog sumnja samo Rodoljub Šabić. Dakle, ko je Charlie?
Sve mi je ovo pomalo smešno. Charlie, mogli ste da kažete i Čiča Gliš.
Znate, nikada ne sumnjam u gospodina Lazanskog, ali kako je moguće da on ne zna koga je Charlie ne pratio, nego proganjao?
Da, izvesni Charlie postoji, tvrdi i Milovan Drecun.
Naprednjak koji ni pre naprednjačke faze, kao retko ko, nije uletao u paranoju. Živeo svoj život oslobođen sumnji sve dok se nije suočio sa Charlie-em.
Mi koji smo tada bili predmet rada tog Charlie-a i prisluškivanja i praćenja svega, znamo veoma dobro o kojoj se osobi radi.
Tu je pred nama on, poznavalac istine o Charlie-u.
I kome se radi?
Radi se o Charlie-u.
Gde krene Drecun, eto i Charlie-a. Drecunu prvo bilo neprijatno, pa onda malo bolje osmotrio svog pratioca, pa uoči da je nekako dronjav, zapušten. I tako se rodila ideja da se pripadnici što tajne, što javne policije ne smeju zapostavljati. Reč je o istojnoj policiji na koju će kasnije ni blizu patriote koliki je Drecun imati prigovor. Mislimo na one demokrate poput Aleksandra Jerkov, koja je ministra policije doktora Stefanovića u sred skupštine pitala.
Da li je tačna informacija da je javnu nabavku za čarape za službenike policije dobila firma, odnosno privredno društvo za proizvodnju i trgovinu voćem na veliko, u vrednosti od 15 miliona dinara.
I bar da je porudžbina bila adekvatna.
Sve čarape su broja veći od 45.
Naravno, Drecunov kolega naprednjak Zoran Babić ovaj udarac nije dočekao nespreman.
U policiji Republike Srbije ne rade pigmeji, rade oni ljudi koji naravno da nose i cipele, ali i čarape tih brojeva.
Do duše, vešti Charlie odudara od te uobičajene slike o policajcu Rampaliji. Naime, njega je tako sitnog i dronjavog, vraćamo se na fabulu, presreo tada još samo novinar, ne poslanik, Drecun, pa mu rekao: ama čoveče, onoliku ti država tehniku obezbedila, a ti i dalje radiš na staromodan način. A rekog tehniku:
ko je i zašto kupio opremu za prisluškivanje i zašto je koristio?
Pa da prati Drecuna, ono kad je nedostupan na ulici.
Ministar odbrane Bratislav Gašić sada tvrdi da ni jednom nije rekao da je njegov prethodnik Dragan Šutanovac prisluškivao kolege iz DS-a.
Kolege iz DS-a, nek se još jednom izjasne.
Nikada nisam imao informaciju da me neko prisluškuje.
Znamo, on više nije u demokratama, ali je bio kad je bio bitan, a sad je SDS i zamislite, priča se da nit ga ko prisluškuje, nit prati.
Bog toga je potrebno napraviti sada istragu. Ne radi se o meni, kao pojedincu, već se radi o funkciji predsjednika Republike.
E, 8 godina tek tako prođe.
Kogod obavlja tu dužnost?
Znate, oni meni duguju onaj treći mandat. Opet smo odlutali. Zanima me nešto sasvim drugo. Zašto ministar Gašić sumnja da je njegov prethodnik Šutanovac nekog prisluškivao?
Pročitajte intervju. To što me danas napadate nijednom rečju nije rečeno. A ko je šta zaključio?
Taj treba još jednom da pročita. Ajmo.
Na novinarsko pitanje da li je Šutanovac prikupljao podatke, prisluškivao svoje saborce, ministar odgovara.
Pitajte Charlie-a. Ne.
Ministar odgovara, između ostalih.
To znači mnoge.
A na pitanje i komu je bio na meti, sledi odgovor ministra. Mnogi.
Šta vam kažem? Drecun se odmah prepoznao, Tadić još malo misli. A vi?
Ko je šta zaključio?
Zapravo vi se veoma lako primate, a izjavu ministra Gašića prosto niste dobro razumeli.
Ni jednom rečju to što me danas napadate nije rečeno.
Baš me briga, mene samo zanima Charlie-ev sud. Charlie i zaštitnik građana Saša Janković.
Ombudsman Saša Janković primio je odgovore od ministra odbrane Bratislava Gašića.
E, sad smo preterali i ovo je previše. Zar ministar i to odbrane? Odbrane bre, da polaže račune tamo zaštitniku bilo čega.
Zaštitnik građana Saša Janković kaže da je pre nekoliko godina saznao za sporni uređaj i odmah je reagovao.
Šta on ima da reaguje? Kako čovjek posle da ne poveruje da je svačija meta? Izvinjavamo se Drecuno.
Radi se o Charlie.
I ministru Gašiću.
Ja imam.
I Charlie-u se izvinjavamo.
Da li vi znate ko je Charlie?
Zna samo Charlie i ne zapitkuj mnogo. Zaštitniku građana se nećemo izviniti jer i dalje ne znamo čemu to služi dok savršeno razumemo, na primjer, koja je svrha ministra ili od 2 mandata predsjednika države, da i Tadiću se izvinjavamo.
Ne radi se o meni.
Taman posla, nego o zaštitniku Jankoviću i svakom drugom telu što treba pobrojene da kontroliše. Nama to ne treba i nek ljudi rade svoj posao, pa će jednom i predsjednikov orden da zasluže. Ali o tome ćemo u trećem predlogu.
Predlog broj 3.
tajna srpska policija poznata pod imenom BIA svom iznenada proslavljenom agentu javnosti poznatom kao Charlie zadala je specijalan zadatak da utvrdi po kom kriterijumu predsjednik države Tomislav Nikolić dodeljuje odlikovanja. Charlie u pogon stavlja nedavno kupljenu mašinu za posebno osjetljiva prisluškivanje i usmeravanje ne odašiljače ka zdanju smeštenom preko puta spomenika caru Nikolaju. Akcija je počela u času u kom je predsjednika baš saletao jedan od saradnika i izgovorio: predsjedniče, proberite, već kasnimo. Nikolić se zamisli koga da nagradim.
Vama nije dobro, ovo je nesporazum.
Tako je, mileni, svi je znaju, greške nema, a da, odmah i suprugu Draganu, a da li je to moguće? Batu niko njegov iz SPS-a nije okitio.
Izvištinski, bez poliranja. Važi?
E, kakvi su se u to vreme filmovi snimali, i to tamo gde sam neku godinu kasnije išao i da ratujem. Sine mu tada slika samog sebe u maskirnoj uniformi, pa se sledi.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević kaže da će biti ispitane optužbe za ratne zločine koje je načelnik u generalštaba Ljubiši Dikoviću iznao Fond za humanitarno pravo.
Bravo, generalu orden odmah. Mislim, pre nego što se dokaže ono što se priča, a i ko će to da dokaže, nemojte se smešni. To bi bilo isto kao kada bi hteli da dokažete zašto su zapravo žandarmi onog popodneva dohvatili... Koga ono?
Da se desilo sa premijerom, bratom premijera.
Da. Reci sa Andrejom, svi da razumeju. Sad će predsjednikov savjetnik Oliver Antić da objasni. Verovatno da su tog popodneva zaslužili posebno priznanje upravo za pokazane veštine u šibanju. Izvolite.
Pa jeste ovako, znači neki listovi objavljuju, kaže, dobila je žandarmerija, a drugi listovi objavljuju pa... dobile su i kobre.
I to se zove istorijsko pomirenje.
Jedni kažu, ovi su dobili jer su tukli brata premijera, što je potpuna besmislica, a sad ovi šta kažu? Zato što su branili, jeli, brata premijera. Dakle, to je potpuna besmislica.
Kako ne razumete?
Tu se ne odlikuju pojedinci.
Tu se, draga moja, odlikuje ideja o žandarmeriji, baš kao i o kobrama. Ideja specijalaca spremnih da dohvate koga treba, kad treba, makar i Andreju. Bravo, momci, reče ta Charlie, pa požuri kome još orden da se da. Možda kolegi Dodiku, to bi baš bilo lepo. Ali u predsjednikov kabinet tada utrča saradnica.
Cilj je da se na jedan okolni način destabilizuje država i vlada, da se prikaže kao nesposobna.
U prvi časti Charlie je pomislio da je Stanislava Pak, ali nije. Dakle, ni Charlie ne zna ko, ali razume da ta glas izgovara: predsjedniče, Smilju ne zaboravite. Ko bi Smilja? Nije skrivao predsjednik zbunjenost.
Profesorka Smilja Avramov pripadala je grupi eksperata koja je između ostalog pravila Slobodanu Miloševića pravni okvir za politiku koja je pravdala pokušaje iscrtavanja oružjem novih granica.
Sećate se, predsjedniče, to je ona gospođa što je bila aktuelna baš malo pre nego što ste vi četnik postali, a i u to vreme. Ja bio četnik, izgovori sa blagom nevericom predsjednik. Mada vi ne mislite na tetka Smilju iz Bajčetine, njoj orden odmah. Šali se, kune da je tako bilo, al će drugi glas. Ne, predsjedniče, pa poče da čita tekst baš sa stranice našeg radija.
Raspaljivala je nacionalističke strasti početkom 90-ih.
Osmeh se polako vraćao na lice predsjedniku.
Tvrdnjama o antisrpskim zaverama Vatikana u sprezi sa Amerikom i Evropom.
Jao, pa ovog u mojim najboljim godinama, pomisli predsjednik.
Istoričarka Branka Prpa.
E, ovu predsjednik neće da sluša. U ostalom, predsjedniku su upravo saopštili ključnu stvar.
Znam lično da se ona na kraju toliko razišla i čak i posvađala sa predsjednikom Miloševićem, da uopšte nisu bili u dobrim odnosima.
Dovoljno, i meni se sloba smučio pred kraj. Zaustavi diskusiju predsjednik, oči protrlja, pa kune se Charlie, reče: kogo da je orden i gospođi Smilji.
Predlog broj 4.
To koliko se najbolji agent srpske tajne policije Charlie na Rmbači ne bili utvrdio koje tajne kriju švajcarski računi, oni postnacistički, niko živi ne bi verovao. I taman kada je mislio da je stvar prepustio Čiča Gliši...
Srbija će tražiti od švajcarskih poreskih vlasti informaciju o računima građana Srbije koji su držali novac u švajcarskom ogranku britanske banke HSBC.
Ispalo je da je bilo dovoljno prosto zatražiti informaciju legalnim kanalima.
Međunarodni konzorcijum novinara objavio je da je ova banka pomagala svojim imućnim klijentima da izbegnu plaćanja poreza i sakriju, procenjuje se oko 180 milijardi dolara.
A jedan, a izgleda nije jedini, je autentično naš, srpski.
38 osoba i firmi iz Srbije otvorilo je 93 računa na kojima je pohranjeno ukupno,
baš da čujem,
41,2 miliona evra.
Jesmo dobro čuli?
41,2 miliona evra. Ja nisam loser, on naprotiv.
Ma da, samo vi treba da igrate loto dok vam se ne posreći. U ostalom, znate šta, kada prođete kontrolu srpskih poreskih službi, ostalo bi vam, ma da li tričavi milion. Stoga, ajte samo nam nahranite radoznalost ko su ti srećnici.
I da imamo i da znamo identitet lica.
VD direktor poreske uprave Marko Marinković, ma ko pljunuti najbolji Charlijev drug, a pošto znamo da si on Kalio u tajnoj policiji, ko zna, možda i jeste.
Modus operandi, aktivnosti i iznose koje su iznosili, nismo u mogućnosti da ih obelodanimo, ne, po dva osnova.
To tuče šakom od sto.
Prvi je...
Šta vas se to uopšte tiče?
Što to predstavlja službenu tajnu.
A, okej, okay. Drugi ćemo da zanemarimo, nego znate šta nas zanima, gospodine Marinkoviću? Opet zbog proklete radoznalosti.
Na koji će način država od njih uzeti taj novac, gospodine Marinković?
Kako mislite, na koji će način?
E, ajde onda nešto drugo da vas pitamo.
Kako su do sada izbjegavali plaćanje?
Država neće uzeti nego naplatiti.
Kako i do sada, koleginice, onim sitnima otimamo, onim krupnim, pa sad kako se dogovorimo?
Putem redovne ili prinudne naplate.
To za sitne, a za krupnije?
Putem dogovora i pregovora sa njima.
Kaže, sve je jasno, samo se ona buni.
Ali ako neko godinama izbjegao da plaće porez, on se gomila...
Jel vi nekog znate ko godinama izbjegao plaće?
Pa za neke se govorilo, doduše je neko u pritvoru zbog nekih drugih stvari, a porez niko ne spominje, baš neobično, ili vama?
U pomoć direktoru poreske uprave pritekao je i njegov prvi saradnik.
Ranko Sokolović, savjetnik VD direktora.
Gospodine Karadžić, vi niste bili pažljivi na času danas.
Ja bi nju prutom gde god hoćete. Tako se kažnjavalo u naše vreme, dok ne pomodri.
Vi danas niste bili pažljivi na času.
Dugo je trajalo, ne mogu sve.
Zapeta.
Ma i šamar neki, da s pameti nauči.
I nemojte nam ubacivati pitanja koja su iz nadležnosti drugih
država. Ju, što je opasan, nego u međuvremenu porez koje je dobilo novog šefa, to je šeficu. I ne brinite, i ona dolazi iz BIA, a Marko Marinković ostaje kao zamjenik šefa BIA, ovaj pardon, poreske uprave.
Ja nisam loser, naprotiv.
Predlog broj 5.
Specijalnom agentu srpske tajne policije Charliju ništa ne promakne. Za razne radio izučio da se stvar mora kontrolisati pažljivo i na svim nivoima.
U selu se sve zna.
Pa kad je Charlie profesionalac.
Pa i ko je za koga glasao?
Pa kad zatreba, nego da se krene po kućama.
Selo moje lepše od Marica.
Nemojte, nije Charlie nostalgičan.
Golden eye, I found his weakness.
I tako bi se čekao čas da se sami razračunaju na političkoj osnovi da onaj gore nije umešao prste pa potopio Gornje Trnjane kod Leskovca. Tako je svano dan u kom su Gornjotrnjanci svoje političke sklonosti počeli da skrivaju ko da je to pa neka sramota.
Svom političkom opredeljenju posljednjih dana, međutim, nerado govore o se boje da kad voda naiđe, zbog toga mogu da ostanu poplavljeni.
Miroljub Stanković, koji se odvažio uprko svemu, držao se ko pijan plota, nećete verovati, Demokratske stranke. Pa došla voda, pa se povukla, a kod njega i dalje ostala.
A nadležni nisu došli da očiste kanal iz koga se voda izlivala.
E, tako mu i treba.
Pa rekao je.
Taj što ima nadležnost da raščišćava kanale.
Znamo mi da si ti glasao za taj, za DS i neka oni sada vide da li mogu da ti to očiste.
Taj mudri čovjek je predsjednik mesne zajednice, zaljubljenik u SNS, te lik i delo predsjednika stranke i vlade i preće da dopusti da Gornje Trnjanje opet potonu no što će ovom izrodu kanal da isprazni. I to će javno da ponovi.
Predsjednik mesne zajednice kaže da nije rekao komši da pomoć ne dobija jer je glasao za pogrešnu stranku.
Tim rečima nikako.
Bio je član mesne zajednice isto poplanjeni SNS. Ima, znači, mi imamo tih par kuće.
Misli od onih što bi ih predsjednik države rekao kada opisuje demokrate, do duše i Kineze, žutih. Tako naš predsjednik prepoznaje opoziciju.
Ali pored njih imamo još 35 kuće koje su za SNS i one su poplavljene.
Dobro ste čuli, ali još jednom. U selu od ne znamo koliko domova
imamo još 35 kuće koje su za SNS.
Lepo, nek se pobrojalo.
Predlog broj 6.
Obratite pažnju, malo duža brada, Alkonov.
Posle više od 3 mjeseca od kada je uhapšen, Dragoslav Kosmajac napustio je ćeliju okružnog zatvora u Beogradu.
Što se pravite blesavi kad svi znate ko je najveći narkodiler u Srbiji?
E baš taj.
Dragoslav Kosmajac napustio je ćeliju.
Ko da je Kosmajac, neki opasni kriminalac?
Najveći narkodiler u Srbiji.
Ma ko da je Srbija pa nešto velika i ko da je Kosmajac jedini za koga smo se prešli pa mislili da je štetan po javni interes?
Zvonko Veselinović, koga je specijalni sud sada oslobodio optužbi da je protivpravno prisvojio 32 kamiona u vlasništvu leasing kompanije Hypo Alpe Adria, uhapšen je u decembru 2000 2011. na Koponiku pod sumnjom za nedozvoljenu proizvodnju i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija.
I on se branio sa slobode i s obzirom da je čovjek nevin, pokazalo se da je to bila prava odluka, pa zašto bi onda Kosmajac trunuo u kazamatu? U ostalom ni država nije loše prošla. Inkasirala 200.000 evra proverenih po poreklu garant. Ne bi to promaklo istančanom njuhu u tajnoj službi prekaljenog vede direktora Poreske uprave Marku Marinkoviću.
Možda čovjek ima ušteđevinu, možda je zaradio.
Možda je jednim segmentom svoje raširene aktivnosti, koja mu je donela epitet
narkodiler u Srbiji,
uspeo da to što se steklo propere, pa za kauciju zaradi. To hoćete da kažete?
Ja stvarno ne znam čime se on bavi profesionalno, čuo sam za njega iz medija.
Izgleda meni da Marinkovića nisu informisali o ključnoj stvari, a to je da se kralj narkobiznisa.
On se sumnjiči inače za dela koja nemaju nikakve veze sa švercom droge, zašto ga inače mediji već mesecima prozivaju.
Nego upravo za utaju poreza.
Kako gledate na puštanje na slobodu Kosmajca od 200.000 evra kaucija je u pitanju?
To pitaju premijera.
Ja i dalje to mislim.
Dok suprotno tome, dopre neki dan vede direktora Poreske uprave.
Stvarno ne znam čime se on bavi.
Premijeru, mislim da je pravi trenutak da ponovimo pitanje od previše meseci.
Što se pravite blesavi kad svi znate ko je najveći narkodiler u Srbiji?
Ja stvarno ne znam čime se on bavi.
Svi znate ko je najveći narkodiler u Srbiji.
Možda čovjek ima ušteđevinu, možda je zaradio.
Da vidim ko od vas priča sa njim.
Jeste li tada mislili na Marinkovića?
Ako bih rekao nešto loše i šta stvarno mislim o tome, sutradan biste napali brutalan napad Vučića na nezavisne organe vlasti.
Ma nije on nezavisan, on je baš organ vlasti, ili ne mislite na njega?
Kad ćutim ne valja.
Pa sad?
Da kažem da je to dobro, onda biste mi rekli vidi ga, kriminalac dogovorio se sa narkodilerom.
Dobro, sad više nije bitno, nemoj da se nervirate, popravit ćemo se.
Da sam rekao da je to loše, napad na nezavisne institucije.
Da su stvari baš toliko jednostavne.
Zato sam sebi zavezao jezik za te nezavisne institucije.
Evo ćutim, ne bi ni ružnjika u reč, a kamoli ružno o njima izgovorio.
Za razliku od ovih nezavisnih.
Evo vidite.
Šta da radim, običan smrtnik.
Jeste se uverili, ćutim ko je RTS, koji je otkriće od onomad.
Dragoslav Kosmajac, koji je označen kao najveći narkodiler u Srbiji.
A kad izašao iz pritvora u čuvenom dnevniku 2.
Je platio jemstvo od 200.000 evra.
Pa tako 5, 10, ukupno 24 sekunde. Prosto neverovatno kako neke stvari izgube na aktualnosti.
Predlog broj 7.
Ne pamtim da je neko toliku žrtvu za Srbiju nacijom, a građane svih nacionalnosti podneo.
Donao sam odluku da odem na inauguraciju novoizabrane predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Grabar Kitarović.
Kao na slikama, u teškim mukama umire.
Sreće po nas što ga obožavamo, a njega za to nije briga naravno, i ne obraća pažnju na rejting ni sopstveni ni stranački, i što grabi suprotno onom zlopamtilu iz Bajčetine.
I posle konsultacija sa predsjednikom Nikolićem.
Morao je. Red je red. I predsjedniku bi malo teško, jer sećate se, njemu je premijer izrazito drag.
Prošlo mnogo godina kako sam ja, a bez toga da se on pobunio, proglasio Aleksandra za svog sina, uporedio ga sa svojim sinovima.
Pa mu na konsultacijama reče, Aleksandre sine proglašeni, idi u Zagreb, ja ne mogu. Znam da će tamo biti, inače meni drage kolege, zaista drage.
Predsjednici Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Mađarske, Makedonije i Slovenije, te predsjednica Kosova.
Dobra, ajde, nastavi predsjednik, ovu posljednju bih izbjegavao, ali Aleksandre, nekad sam i sam išao i bez poziva tu blizu Zagreba. Šta ćeš, takve su okolnosti bile, a sad nemam želudac, a ne bih imao ni da su one informerove fotografije istinite. Eto, moš misliti dokle došlo. Vučić se blago nasmeje i shvati, opet mora sve sam.
Ne pamtim da je neka odluka koja svakako nije dobra za mene lično.
Ali šta ću, ljudi, ako treba da se strada, neka to budem ja, premijer, lider partije.
Nije dobro ni za političku stranku koju vodim.
Udarajte po nama, mi trpimo.
Ni jednu noć u posljednjih 10 mjeseci nisam dobio toliko negativnih poruka i...
Samo što me san uhvati ono pišti. Sa fejsa sam se skinuo, verujte da bih mogao da odmorim. Zato ovih dana slabije i vesti pratim.
Toliko lošeg odijuma za takvu odluku, ali ja svoju odluku da menjam neću.
Reče i ode u Zagreb.
Gaf nedelje.
Gafom sedmice završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.